Бишкекте саат 8, күнгө жекшембе 20 апрель, ободо Азаттык радиосу жаңырат. Урматтуу угармандар, бир сааттык программабыздан апта ичинде Кыргызстанда болгон орчун саясий окуяларды, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн аялдардын тагдырына арналган аялзат берүүсүн, сталиндик замандын азап көйлөрүнүн жазмышы тууралуу, куугунтук курмандыктары түрмөгүн жана кыргыздардын балдарды тарбиялоо өзгөчөлүктөрү жөнүндө кастар. Программаны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Баткендеги айланма жолдун курулушу качан уланары белгисиз. Бул тууралуу өкмөт башчы Жомарт Оторбаев 19 апрелде Баткендеги Аксай айылынын эли менен жолугушууда айтты.
Эки тараптуу процесс, тез шашылыш менен чече албайбыз. Биз мына Таджикстан Республика менен комиссиябыз бар. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Конкреттүү убакта айта албайм, бирок биздин адистер жакшы маанайда маселелерди талкуулап атабыз.
Деп билдирди премьер-министр Оторбаев. Көкташ, Аксай тамдык жолу өткөн жылдын соңунда курула баштап, ага Таджикстан тарап каршы чыккан. 11 январда эки өлкө чек арачылары ортосундагы ок атышуудан кийин жол курулушу токтоп турат. Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилерге каршы операция православдын Пасха диний майрамына байланыштуу убактынча токтотулду. Өлкөнүн тышкы иштер министри Андрей Дешицанын 19 апрелде BBC агенттигине айтышынча, жикчилер ээлеген имараттарыны бошотушпаса, Пасхадан кийин Украинанын коопсуздук күчтөрүнүн операциясы кайра улантылат. Козголоңчулар 6 апрелде 10 ашуун шаарды өкмөттүк кеңселерди басып алышкан. Украина өкмөтү аларга каршы операцияны ушу жумада баштаган. 18 апрелде Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов жана премьер-министрдин милдетин аткаруучу Арсений Яценюк жикчилерди имараттарды калтырып кетүүгө чакырган жана алардын оор кылмыш жасабагандарына мунапыс берилет деп убада кылынган. Оштубу телеканалына жетекчиликке Шайырбек Мамат Токторов дайындалды. Бул тууралуу Мамат Токторов өзүнүн Facebook баракчасында жазды. Телеканалды жуманын башында москвалык ишкер Максим Кротов сатып алган болчу. Оштубу республиканын түштүгүндөгү ири медиакомпаниялардын бири. Аны 90-жылдары жергиликтүү ишкер Халилжан Кудайбердиев түптөгөн. 2010-жылкы кандуу калабага чейин телеканал негизинен өзбек тилинде обого чыккан. Июн окуясынан соң Оштовунун ээси алмашып, кыргыз тилинде көрсөтө баштаган. Сирияда уурдалган франциялык 4 журналист эркиндикке чыкты. Николя Энен, Пьер Торрес, Эдуард Элиас жана Диди Франсуанын саламаттыгы жакшы экенин Франциянын президенти Франсуа Оланддын кеңсеси 19 апрелде билдирди. Башка эч кандай маалымат берилбеди. 4 журналисти Ирак жана Левант Ислам мамлекети козголоңчул группасы өткөн жылы июнь айынан бери Сирияда барымтада кармап жаткан. 19 апрелде таңертелеп Түркиянын маалымат булактары франциялык журналисттер Сирия менен чек арада колдору жана көзү таңылуу табылганын кабарлашкан. Италия Мухтар Аблязовдун аялы жана кызына качкын макамын берди. Аблязов Казакстандын бир кездеги чоң банктарынын бири БТА банкынын мурдакы башчысы. Аны казак бийликтери кеминде 5 миллиард долларды ыйгарып алган деп айыптап келет. Аблязовдун аялынын адвокаты Антон Джулио Ламанын билдиришинче Италия өкмөтү Алма Шалабаеванын Казакстанда куугунтукталам деген кооптонуусун негиздүү деп тапкан. Былтыр Шалабаеваны кызы Алуя өкөөнү кармашып Казакстанга мажбурлап жөнөтүлгөндө Италияда чоң чатак чыккан. Италия өкмөтүнөн кайрылгандан улам жана казак өкмөтүнө айтылган жаман кеп сөздөрдөн кийин декабрда Алма Шалбаева кызы өкөө Италияга кое берилген болчу. Аблязов өзү ушу тапта Францияда абакта отурат. Аны чоң суммада акча уурдаган жана финансылык боемочулук кылган деп айыпташып, Орусия менен Украинада Францияда өткөрүп алууга аракет кылууда. Абдилазиз Бутефлика 4-чү мөөнөткө президент шайланды. Ал жерден ички иштер министри Таип Белаиздин маалымдашынча, Бутефликаны шайлоочулардын 81% колдоду. Анын атаандашы мурдагы премьер-министр Али Бенфлис 12%ден бир аз көп добуш алды. 17 апрелдеги добуш берүүгө шайлоочулардын 52%ке жакыны катышты. Бенфлис шайлоону добуштардын массалык кошуу жазуулар менен өттү деп сындады. Бутефлика азыр 77 жашта. Ал 2013 жылы инсульт болуп дарылангандыктан шайлоо өнөктүгүнө катыша алган жок жана шайлооканага чыгырыктуу арабада келип добуш берди. Абдулазиз Бутефлика алгач жолу 1999 жылы 5 жылга президент шайланып, ошондон бери ЕИРден обой жүрөт. Ишембе күнү Ошто 400 чукул жаштар Сулайман тоонун бетин таштандылардан тазалашты. Ош шаардык жаштар комитетинин төрагасы Эрнис Кунназаровтун Азаттык радиосуна билдиришинче, жөрөлгө 2014 жыл Ош шаары шектеш өлкөлөрдөн маданий борбору деп табылганына байланыштуу уюштурулду. Бул күнү шаар жаштарынын бир тобу борбордук көчөлөрдөгү айдоочуларга жана жолоочуларга кайрылышып, аларды жол эрежесин сактоого чакырышты. Бул соңку жаңылыкта, бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар болду. Кадырман угармандар, чыгып бараткан бир апта ичинде Кыргызстанда кандай оорчун окуялар болду? Алар жөнүндө аптанын маанилүү окуялары берүүсүндө кеңири талдайбыз. Берүүнү обого Айданбек Акматов уулу даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президенттин катышуусу менен келерки парламенттик шайлоого даярдык көрүү маселеси талкууланды. Парламентте акыйкатчыга ишеним көрсөтпөө аракети жүрүүдө. Оппозициялык фракцияны энергетика тармагындагы абал тынчсыздандырууда. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 14 апрель дүйшөмбү Ош шаарына газ келбей калганы маалым болду. Өткөн жумада кыргыз газды Газпромго бир өткөрүү берүү боюнча документтерге кол коюлган эле. Түштүк борбордук газ менен камсыздоо боюнча Узтрансгаз менен сүйлөшүүлөрү башталганы кабарланды. 15 апрель шейшемби президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусу менен өлкөнү өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны болду. Анда 2015 жылдагы парламенттик шайлоого даярдык көрүү, биометрикалык каттоону киргизүү, шайлоо округдары, шайлоочулардын тизмелерине байланыштуу маселелер көтөрүлдү. 16 апрель шаршемби Улуттук банктын төрайымы Зина Асанкожоеванын кызматтан бошотуу боюнча арызын Жогорку Кеңеш канааттандырды. Асанкожоева Улуттук банктын жетекчилигине 2011 жылы шайланган. Февраль-март айларында сомдун девальвацияланышы анын дарегине карата сынды күчөткөн болчу. 17 апрель бейшемби башкы прокурор парламентте жылдык отчетун берди. Ал кабыл алынды. Башкы прокурор Аида Салянова кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча кылмыш жаңы жагдайларга байланыштуу кайрадан козголгонун билдирди. 18 апрель жума Баткен облусунун Зардалы айылында гранатанын жарылуусунан 2 бала 17 апрелде каза болгону маалым болду. Балдар гранатаны таап алып ойноп жаткан жерде жарылып кеткен. Бул апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 15 апрелде өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеште келерки парламенттик шайлоону кантип таза жана адилет өткөрүүнүн технологиясы жаңы ыкмалары талкууланды. Талкуу учурунда бир жаран бир добуш системасын камсыз кылуу үчүн биометрикалык каттоону киргизүү, добуштарды автоматтык түрдө саноочу үкөктөрдү орнотуу, шайлоочулардын тизмесин тактоо каралып жатканы маалым болду. Улуттук кеңеште бул маселе каралардан мурун шайлоо системасын өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору коомчулуктун кароосуна коюлган. Ал мыйзам долбоорунда республиканы бирдиктүү шайлоо округу бойдон калтырып, бирок мына ошол бирдиктүү шайлоо округунун ичинде регионалдык тизмелерди түзүү мүмкүнчүлүгү каралган. Башкача айтканда, ар бир партия бирдиктүү республикалык шайлоо округунун алкагында регионалдык тизмесин шайлоочуларга сунуштайт. Бул системанын жактоочулары мындай жол менен шайлоо болсо, парламент мүчөлөрү региондордон ажырап калбайт деген жүйөнү келтирүүдө. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков сунушталган долбоордун артыкчылыгы тууралуу мындай пикирин билдирди.
Бул эми биринчи кезекте ушул партиялык кызмат түзүүдө анын алдыңкы сабына кириш үчүн көп учурда мындай ар түрдүү кырдаалдар түзүлөт, коррупциялык учурларда түзгөнгө мүмкүнчүлүк болуп калат экен. А эгер жалпы тизменин ичинде регионалдык тизме мындай мисалдар дүйнөлүк башка өлкөлөрдө, парламенттик өлкөлөрдө бар, анын бир жакшы жери региондордогу лидерлер дагы ошол партиянын ички тизмесин түзүп жетекенге мүмкүнчүлүк түзөт деген биринчи негизги кырдаал болот.
Чыныбай Турсунбековдун пикиринде регионалдык тизмелер трайбализмди күчөтөт деген туура эмес, анткени партиялар жеңишке жетишүү үчүн баары бир бүткүл республика боюнча кадыры баркка ээ болуш керек. Оппозициялык саясатчы Кубатбек Байболов шайлоо системасына киргизиле турган өзгөртүүлөрдү кубаттап, регионалдык тизмелерди түзүүнүн артыкчылыгы тууралуу мындай пикирин айтты.
Бул система иштетилген система да, мындай система бар. Бул улуттун мыкты пассионарийлерин тарыхый авансына алып чыга турган системада жергиликтүү мыктылар чыгат да.
Ал эми регионалдык тизмелер бөлүнүп жарылууну күчөтөт дегенге Байболов мындай жооп берди.
Биз эми унитардуу мамлекетпиз да. Биз бөлүнүп кайкалмак элек. Албетте баягы жергиликтүү ошо жактан келгендер албетте өзлөрүнө тартып бюджетти караганы келгенде тартыш болуп ошо жака эметиши мүмкүн, но бирок бир мандат окулуктан деле келип жүргөдүк беле, биздин башыбыздан өткөн да. Так что дароо эле тыгыдырап эле бөлүнүп кетет деген ал анча деле коркунучу жок эч кандай.
Байболовдун пикиринде идеалда партиялык тизмедеги ар бир талапкерге добуш берилсе туура болмок, ансыз эч кандай даярдыгы жок адамдар парламентке келип жатканы өкүнүчтүү болууда. Шайлоо системасын өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоору эми парламенттин кароосуна коюлуп, расмий түрдө талкууга түшө баштаарын КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков белгилеп кетти. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш акыйкатчынын 2013-жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча маалыматын чукул угууну чечти. 2013-жылы октябрь айында шайланган акыйкатчы Аманбаев баяндамасын парламентке алып чыкты. Ал депутаттар арасында каршы терши пикирлерди жаратты. Оппозициялык депутаттар акыйкатчынын дурус иштеп жатканын белгилесе, бийликке жакын депутаттар акыйкатчы өз ишинде саясатка басым жасап кетти деп сынга алды. Маселен, КСДП фракциясынын мүчөсү Дамира Ниязалиева акыйкатчы саясатташып кетти деп белгиледи.
Акыйкатчы институту бул мамлекеттик орган болгондуктан, урматтуу акыйкатчы, сиз бийликтин бир бутагысыз. Ошонун учурда сиз айттыңыз, оппозиция менен дал келбейт депчи. Бирок берген баяндамаңызда жалаң гана саясатчылардын фигураларына токтолдуңуз. А эмнеге жөнөкөй карапайым адамдардын укуктарына токтолбогонуңуз белгисиз.
Мына ушундай эле маанидеги пикирин КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жана башка депутаттар билдирди. Ошентип, акыйкатчынын баяндамасын негизинен КСДП фракциясы жана бийликке жакын депутаттар сынга алды. Бул түшүнүктүү, анткени акыйкатчынын Саруу айылынын тургундарын кыйноого алынышы жана оппозиция лидерлеринин камалышы боюнча билдирүүлөрү бийликтин нааразылыгын жараткан. 10-апрелдеги оппозициянын митинг учурунда адамдардын кармалуусу боюнча акыйкатчынын позициясы жана сыны эми аны кызматтан алуу аракетине алып келди. Кыйноолор боюнча фактыга башкы прокуратуранын реакциясынын жоктугуна байланыштуу акыйкатчы сотко кайрылган эле. Сот акыйкатчынын пайдасына чечим чыгарган. Башкы прокуратура буга акыйкатчынын жакын тууганы, Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаевага каршы кылмыш ишин козгоо менен жооп бергендей болду. Парламентте акыйкатчынын баяндамасынын кабыл алуу маселеси добушка коюлуп, жыйынга катышкан 98 депутаттын 54 кабыл алынсын деп добуш берди. Бирок добуш берүүдөн кийин пикир келишпестиктер чыгып, баяндама боюнча токтом долбоору комитеттерге кайрадан жиберилди. Коомдук иликтөө институтунун жетекчиси Рита Карасартова акыйкатчы менен Жогорку Кеңештин ортосунда түзүлгөн абалга мындай баасын берди.
Эгер биздин парламент бирөөнү жумушка коюп аткандан кийин парламенттин жоопкерчилиги болуш керек ошол кишигечи. Алар ишеним көрсөтөт. Бизде жоопкерчилик жок болгонуна байланыштуу алар кандайдыр саясий же башка колдон кармап алгандан кийин айтпайт. Бирок ошондой бир кызыкчылыктарды көздөп туруп шайлап алышат дагы, а шайланып бүткөндөн кийин уже баягы иш бүттү дегенсип сыңдап башташат да. Ал дагы эле кандай бир иштерди жасаганга деле может жетиш элек, же бүгүнкү күндө эмне калам жасалды экен, кийинкиге жемиш бере турган деген маселелерди койгондун ордуна жанагындай немелерди жасап атканы мен деле ойлойм деп туура эмес депчи. Мен ойлойм ушул болуп аткан нерсе бул жоопкерчилик жоктугунан.
Политология илимдеринин кандидаты Бакыт Орунбеков акыйкатчынын айланасына түзүлгөн кырдаалга мындай пикирин билдирди.
Менче жөндүүлүгү деп ойлойм. Ал саясий бийликтеги адамдардын тегерегинде эле көп алтурушуп, жеке жөнөкөй адамдардын укуктарын бузулганына прокуратура анча көңүл бурбай аткандыгы мына чындыкка дал келетко деп ойлойм да. Ушул жагынан эми акыйкатчын айтар сөздү милдети ошол да, бийликтин кайсы бутагы болбосун бардык маселени эмеге ортого салып айтып туруш акыйкатчынын милдети. Чычалабай туруп эгерде туурасын туура, туура эмесин туура эме деп эле алар жооп айтыш керек эле. Анан баягы жеке эмеге өтүп кетип атышпайбы, туугандыгына, башкасына өтүпчү. Эгерде коюлган суроого маселени өзүң эле жооп берсе жакшы болот эле да, ушуга үйрөнсөк жакшы болот эле менимчечи.
Бакыт Орунбековдун пикиринде мына ушундай маселелер каралганда Кыргызстанда саясий, партиялык, фракциялык кызыкчылыктар үстөмдүк кылып кетүүдө. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев ондогон талапкерлердин ичинен, ошонун ичинде бийликтин талапкерлердин ичинен жеңишке жетишкени маалым. Бул бийлик тарабынан жактырылган эмес. Бул ошол мезгилден бери президент акыйкатчыны кабыл албай келатышынан да көрүнүп турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Эрге отурганына 2 жума боло элек Жомарт Оторбаевдин өкмөтүн кызматтан кетирүү талабы коюла баштады. Өкмөттү кетирүү мүмкүнчүлүгүн биринчи жолу Улуттук кеңештин жыйынында президент кыйытты. Ал биометрикалык каттоо үчүн 260 миллион сом таппаган үчүн өкмөттү кескин сынга алып, шайлоонун жаман өтүшү аларды эл душманына айлантуу мүмкүнчүлүгүн эскертти. Атамекендин өкүлү башкарган өкмөткө президенттин мамилеси кандай болорун мына ушул учур бир көрсөтүп кетти. Өкмөттү кызматтан кетирүү маселеси оппозициялык Атажурт фракциясынын жума күнкү жыйынында дагы көтөрүлдү. Фракция энергетика тармагында оор абал түзүлдү деп ага өкмөттү күнөөлөдү. Энергетика тармагында чындыгында эле оор абал түзүлүүдө. Бул бир жагынан токтогул суу сактагычына суунун көлөмү кескин төмөндөп, азыркы кезге карай 8,5 миллиард куб метрдин тегерегинде суу калганынан айкын болсо, экинчи жагынан токтогул суу сактагычына быйылкы жылы өткөн жылдагыдан 21% аз суу келери менен татаалдашууда. Былтыркы жылы ушул мезгилге карай токтогулда 11 миллиард куб метрден ашык суу болгон эле. Кырдаалдын татаалдыгына байланыштуу жаз жай айларында Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу жана экспортко тыюу салуу жагы каралып жатканын энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев буга чейин билдирген. Атажурт фракциясынын депутаттарын Бишкек жылуулук борборунун жана Камбаратта 2 ГЭСнин күрөөгө коюлушу, жогорку Нарын ГЭСтеринин курулушунун кымбатташы жана Камбаратта 1 ГЭСнин курулушунун кечеңдеп жатышы да абдан тынчсыздандырды. Бирок энергетика өкмөттүн алдында орчу маселе катары азырынча чыга элек. Анткени эшикте жаз, ал эми күз, кыш айлары жакындап, көмүр, карамай, газ сатып алууга каражат издемей башталганда абалдын канчалык татаал экени оркоюп көрүнмөкчү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Сау болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Аңгеме эскерүүлөр, интервьюлар, кол жазмалар, коомдун өнүгүүсүн, жеке адамдын тагдыры, бир үй бүлө баштан кечирген окуялар аркылуу түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Кичинекей адамдын үнү тарыхка кайталангыс боек, эмоция кошот. Бирок элдик оозеки тарыхта окуялардын датасы так болбой калышы, окуя расмий же илимий баадан бөлөкчө сыпатталышы ыктымал. Эмесе куугунтук курмагандыктары түрмөгүнөн Жапаркул уулу Калча жана Абдыкерим Мухаммедовдун тагдыры тууралуу угуңуздар.
Совет бийлигинин тегиштештирүү чоң катачылыктарынын бири ошол биздин үй бүлөнү дагы кыйкабеттеп турду.
Каракулжалык Жапаркул уулу Калча 1928 жылы колхоздоштуруу кеңири масштабта башталган кезде кулак деп айыпталып камалат. Бул окуя жөнүндө профессор Жумалы Адылбаевдин атасынан жана чоң энесинен уккан аңгемеси.
Менин чоң атам Жапаркул уулу Калча. Мен өзүмчө азыр бир хронологиясын неметүүгө тикелөөгө аракет кылып атам да. Бул атанын айтып берген сөздөр боюнча сыягы 28 жыл окшойт. Биринчи ошо кулакка тартылып мына окшутого айтып жүрүшөт азыркы Канчыбектин түрмөсү деп. Ушул жерге алып келип
камаптыр да. Үй бүлөсүн болсо ошол Кара Куз районунун азыркы Сарыкамыш деген айылынан Кара Сууга көчүрүптүр. Айтор ал жерде жашаган адам мүмкүнчүлүк бербей, баягы мал мүлкүн баарын талап алып, кулактарды ошондой кылып, үй бүлөсүн ошентип жер которуп, анан ошондон ошол 14 жашта элем дейт, бир жолу келип, атамды ошол түрмөдөн көрдүм дейт, ошол акыркы көргөнү болуп калыптыр да.
Жапаркул уулу калча кулакка тартылгандан кийин анын үй бүлөсү айылдаштарынын талоонуна кабылат.
Неме болгон? Мен чоң энем 96 жашында кайтыш болду деңиз. Мотуке деп коет эле чоң энем. Ал айкылы кызы болот эле. Мен ошол кишинин колунда чоңоюп калдым. Көп нерсени айтар эле. Ошонун ичинде бир абдан чоң өкүнүч менен айтканы, кулакка тартылганда дейт, ошол өзүбүздө эле чогуу жашаган, бир жерде жашаган адамдар бизди эл душманы катарында кабыл алганына таң калдым дейт да. Адамдын мүнөзүнүн ушунчалык тез өзгөргөн. Ал малды колхозго алып, анан неметкенин ал өзүнчө дейт. Андан башка даже карманган буюмдарыбызды үйдөн ушу талап кетишти дейт. Кантип эле адамдар ушунчалык болуп кетет, эмне үчүн мындай болот деп ошого түшүнбөй жүрүп ушул жашка келдим деп айтып калар эле да. Сыягы баягы ошол мезгилде же идеологиянын күчтү катуулугу же адамдар чын эле жанагындай мезгилде ошондой кырдаалда бир ички уктап жаткан таш боордук сезим ойгонуп калабы, айтор ошого абдан өкүнүчтүү менен деп таң калып айтып калар эле.
Ошентип Жапаркул Калча уулу Ош шаарында түрмөдө өлөт. Анын уулу Адилбай Калчаев 1930 жылы СССРдин РАК чыгышына эмгек лагерине айдалат.
16 жашымда деп мен ошол ойлоп атам 30 жылга ошого туура келет го. 30 жылда анан кулактын баласы деп 16 жаштагы ошол менин атамы Приморский крайга РАК чыгышка айдаптыр. Сүргүнгө айдап атат да. Ал жерде ошо 1.5 жылдай Лесопалда жанагы карагай тилип ошондон ошондо иштедик дейт. Жашаган жерибиз жагачтан жасалган баягы неме экен дейт, сарай турмуштун ордугунан баягы анын үстүнө деңиздин немесинен ак күп болуп ишип адамдар эле эртең менен турганда жаткан жерине жатып калышчу дейт өлүп эле. Анан ошолорду көмгөнгө 1-2 бригаданы таштап кетет эле дейт.
Ошондой күндөрдүн биринде эмгек лагерине Москвадан комиссия келет. Комиссиянын мүчөлөрүнүн бири, аял киши, 17 жаштагы калчаны көрүп, ага боору ооруйт. Атасы кулак болсо да, ер жете элек балада эмне жазык деп, калчаны абак жайдан бошоттуруп, бир солдаттын коштоосунда Кыргызстанга жөнөтүлөт.
Тагдырдын саягы ушул бир немеси болсо керек. Москвадан бир комиссия барып калып 1.5 жыл жүргөндөн кийин анан ошонун ичинде бир орус аял экен дейт. Саягы баягы сөздөрүнөн мен ошондо түшүндүм дейт. Бул эми атасы кулак болсо баласын эмне жазык, 16 жашта баланы ушул жака ошол жакта ушундай ишке алып келген кандай болот деп анан комиссия этишип бошотуптур да. Ошол жерден бир солдатты кошуп берип мени жалгыз кетпей, айтор поезд менен Кара Суу станциясына чейин жеткирип койгон деп аны ыраазы болуп айтып калар эле. Эми ошол баягы коллективдештирүү мезгили болгондо колунда анчанча мал жаныбарлар, тыңыраак жашаган адамдарды ошо эл душманы кылып баягы совет бийлигинин коллективдештирүү чоң катастрофаларынын бири ошол биздин үй бүлөнү дагы кыйкап өтпөптүр да. Ал эми мен өзүм чоң атамды көргөн жок, ошол болгон ушу тарыхын атам айтканынан ошондой бир тагдырды эске салып атам.
Бир миң тогуз жүз 41 жылы 22 июнда Гитлердик Германия Советтер Союзуна согуш ачат. Курал кармаганга жараган эрке каттуунун баары кан майданга же коорукта иштегенге чакырылат. Алардын арасында Адилбай Калчаев да бар эле. Бирок медициналык комиссия аны ден соолугуна байланыштуу Казакстандын Семей жеринен артка кайтарат.
Атам андан кийин келгенден кийин 17.5 жашында келип атат тияктан, тиги рак чыгыштан. Анан согуш мезгилинде немеге алып кетти дейт, согушка чакырып Симпалатинскке, Семей деген жерге бардык деп калар эле, ал Симпалатинск экен да. Армияга барып ошол жерден баягы сборго барганда ошол жерден неме медкомиссиядан өтпөй калыптыр. Сыягы ошол баягы Лесопалда жүргөн баягы жаш организм сыягы ал жерден бир топ эле жабыркаса керек.
Профессор Адылбаев айткандай, атасы совет бийлигине ак дилинен кызмат кылып жүрүп, эл душманынын баласы деп мурда бетине шып алган күйөөнү жууйт.
Согушка барбай калган өндүрүш иштеп 49-жу жылы бригадир болуп жүрүп, буудайдан эң жакшы түшүм алган үчүн Ленин орденин алган. Ошол биздин айылда ошо жападан жалгыз ошол киши Ленин орденине татыктуу болгон экен. Демек баягы совет бийлигине өзүнүн колунан келишинче ак дилине кызмат кылып, мурдагы жанагы жабылган күө тиги эл душманынын баласы деген бир топ эле болгон болуш керек. Анан эмгеги менен ошону актап 89 жашында 2001 жылы кайтыш болду.
Жапаркул уулу Калча жана анын уулу Адылбай Калчаевдин тагдыры тууралуу Ош мамлекеттик университетинин профессору, тарых илимдеринин кандидаты Жумалы Адылбаевдин оозунан жазылып алынган аңгемени уктуңуздар. Угунтук курмандыктары түрмөгүнүн экинчи каарманы үч коргондук Абдукарим Мухаммедов. Анын уулу азыр 85 жаштагы Абдужалил Кариянын сөзүнө караганда, атасы алгач 1931 жылы кулак деп айыпталып, өзгөн түрмөсүндө 9 ай отуруп чыгат. Ал эми экинчи жолу камалганда Абдукерим Мухаммедовго үйүңдө китеп сактагансың, намаз окугансың деген айып тагылат. Китеп дегенде жантыгынан жата калган бул адамдын тагдыры жөнүндө уулу Абдужалил Кариянын кебин окуянын иретине жараша эштели.
Бизди туулган жөнүбүз Шербеген да.
Биз үч коргондо туулганбыз. 1932 жылы жерибизди өкмөт тартып алды. Биздин кыргыздар менен алыш беришибиз бар эле. Ошого үй бүлөбүздү кыргыздар беш бурханга алып кетишти. Чоң атам араба, жыгач буюмдарды жасаган уста болчу. Беш бурханда колхоз жаңы уюштурулган. Ал жерде атам багбанчылык кылды. Ал тиккен бак беш бурханда жана топ теректе алида турат. Бизге туугандарыбыз тамсалып беришти. Ал жылдары каттаганыга молдолор, илимдүү адамдар жанын сактоо үчүн китептерди ар жакка жашырып дарыяга таштаган, жерге көмүшкөн.
Дарыяга ташаган, кийин жерге көмүлгөн.
Мына ушундай күндөрдүн биринде Абдукарим молдонун жалгыз саан кою жайыттан кайтпайт. Молдо таш чыракты көтөрүп алып, 12-13 жаштагы улуу уулун ээрчитип, койду издеп жөнөйт. Борчукту баскан астындагы таштын кычыгынан 10-15 чакты илимий, маданий, диний китептерди таап алат. Ошондон көп узабай бир күнү молдеке эки эшекке картошка жүктөп базарга сатканы Кызыл Кыяга кетет.
Атама жолдон Кызыл Кыя ГПУсунун начальниги, айылдык өкмөттүн төрагасы жана козу мелиса туш келет. Алар атамды айдап Сталин колхоздун башкармасы анда алып келишет. Молдо Абдыкеримди колго түшүрдүк, жамандап бересиң дешет. Эч кимге жамандык кылбаган адамды кантип жамандайм дейт Андалип. Ошондо ГПУнун начальниги Андалиптин оозуна наган тапанчаны такайт. Мунун баарын Андалип кийин бизге ыйлап отуруп айтып берген. Кар калың, сырттан аттын дүүрү тугулат. Биз бутубузду сандалга салып отуруптурбуз. Апам уучуларго деп ойлойт. Сырттан бирөө кирип, жеңе, биз сиздин үйдү тинткени келдик, күйөөңүз камалды деп бизге тек отурууну буйруйт. Алар китеп салган сандыкчаны ачып, 5-6 китепти очоктогу отко таштайт. Калган китептерди сыртка алып чыгып өрттөшөт. Ошол кезде апам Султан Ахмет Ясавинин хикметтерин байкатпай сандалдын астына ката коёт. Атамды үч коргонго алып барып камап коюшат. Ошондо атам беш бурханда бир саатта турбай тез кеткиле деп айттырып жиберет.
Атам кабар берди, үйдө бир саатан турмайлар деп.
Мына ошол апаат күнү Молда Абдикеримдин аялы Оттон Жалалидин Руминин Маснави, Манави, Мавлави китебин да чыгарып алат. 1847 жылы Индустандын Дели шаарында перс тилинде басылган, чекесинде оттун изи сакталган бул китеп азыр Кыргыз мамлекеттик тарых музейинде сакталууда.
Кийин ошо беш бурханчы отанын бурандарлары
Атамдын беш бурханчы тууганы Абдыбайыт аке раматлык өтүп кетти. Бар байлыгыбызды жыйнаса эки эшекке жүк болуптур. Ал бизди үч коргонго чоң атамдын үйүнө жеткирет. Атамды ошко алып кетишет. Бизден эч нерсе сурабады. Сен үйүңдө китеп сактапсың, караванга конокко барыпсың, Муллабай аке менен намаз окуйт экенсиң деген айып тагылды деп кабарлаптыр атам. Ошентип атам 10 жылга соттолот.
Шу менен 10 жылга сыртыда кесип алган экен.
Абдукарим Мухаммедов Оштон Волга боюндагы Самара шаарындагы түрмөгө жөнөтүлүп, ал жерден Орусиянын түндүгүндөгү Варкутага которулат. Ал кезде Варкутада саясий айыпкерлер кармалчу СССРдеги эң ири лагерлерден бири жайгашкан. 1941 жылы фашисттик Германия Ленинградка чукул кирип келгенде Молдо Абдукарим штрафниктер менен кошо кан майданга салынат.
Энди буну историяны гапырсаңыз агар ыйлагы эс келеди.
Тарыхты сүйлөчү болсок ыйлагыңыз келет. Акемден акыркы жолу Пруссияда жүрөм деген кат келген. Согуш бүтөрүнөн 1-1.5 ай мурда акыркы каты келди. Кийин дайынсыз жоголгон кабарланды. Ушуну менен атам да акем да ошо жакта калды. Апабыз согушта курман болгон жоокердин үй бүлөсү катары жөлөк пул алчу. Тууганым, мына ушундай күндөрдү көргөнбүз.
Шунака күндөрдү көргөнбүз.
Абдужалил Аксакал улуу Жалалиддин Руминин чыгармаларын жанындай сүйүп окуган маснавачы. Ал 1952 жылы институтту тажик тили жана адабияты адистиги боюнча аяктап, Кадамжай районунун үч коргон кыштагында өмүр бою мектепте сабак берген.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Статистикалык маалыматтар боюнча үй бүлөсүн таштап коюп чет жерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 500,000 ашат. Социологдордун иликтөөсүнө караганда алардын теңине жакыны аялдар жана 100,000 жакыны 18 жаштан 30 жашка чейинки курактагылар же төрөй турган курактагы кыз келиндер. Адистер бүтөн жерге иш издеп барып, шылуундардын торуна кабылып жаткан жаш кыз келиндердин трагедиясын улут трагедиясы дешет. Аялзат берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы мигрант аялдардын тагдырына арналды. Берүү нового Канымгүл Элкеева даярдады.
Москва кайтадан шампунь чыгарган заводко иштейсиң, сүйлөшүп койдум деди да. Бирок өзүңдүн паспортуң менен кирбейсиң, потому что
бермет көп акча табам. Үй алам, бизнес ачам деген кыялдар менен Орусиянын борбору Москвага көптөр сыяктуу эле барып, бирок бул шаардан көөнү сууп тилектерин ишке ашырмак турсун. Өзү туулуп өскөн жерин жатып алып өпкүдөй абалда Кыргызстанга кайтып келгенине аз эле болду. Көпчүлүк кыргызстандык кыз келиндерде эле тамтуң баскан кызын апасына таштап Москвага жөнөгөн. Кайда барып иштей турганын деле баратканда билген эмес.
Паспорту менен эле акча дагы кетет дагы 25,000 rubl. Барсак эле ал паспорт дагы кыз боюнда бар болчу да. Анан паспорту менен эле бир магазинге иштегенин кирдим, ал магазинде жалаң.
Паспорт менен э?
Кыргыздардын көбү ошондо 80% кыргыз, документи жок 80% кыргыз бүт ошондо иштейт. Мен билгенден биздин үйдө, мисалы үчүн двухкомнатный квартирада 21 киши жашачубуз. 21 кишинин 100% өзүнүн паспорту эмес болчу. Ошол кыздын паспорту менен бардым. Мен корктум да эми окшошпой каламы десем, жок, ал кызынга аябай окшош экен мен. Кудайымдын жардам берген окшойт деп калдым да. Аты Олмаскан деген кыз экен, мен Оля деп калыштым.
Ошентип заматта Берметтен Оляга айланып иштей баштайт. Айлык алаар мезгилде чыдамсыздык менен күтүп, Кыргызстандан карыздап келген Оля айлыкка илинбей калат. Ушундан кийин биздин маектеш иштен да айлыктан да жок калат.
Албайсың деди. Потому что сен айдын аягында келсең, илинип калмаксың. Сен айдын башында келдиң, илинбейсиң деп алган жокмун зарплатаны. Анан аванс келди. Авансага жазылбай калыптыр. Албайсың сен деди. Анан мен уже размышлять этип баштадым. Уже бир жыл айдан ашык иштеп атам. Эмнеге мага аванс? Жок деген аванс бериш керек эле да. Мен ушуну бесплатно иштей беремби десем, анан эмеге конвертке салынган 5,000 rubl келиптир. Өзү ал жумуш 12,000 жумуш болчу. 25 да келди, баягы зарплата кайра жок мага. Иштегенде аябай иштетишет да, жөн эле укмуш. Жана коробкалардын баарын бизге таштышат. Күнүнө андай коробкадан жөн 100 келет. Анан 1 сом төлөбөйт, анан мен уже агрызаться этип баштадым да. Эмнеге депчи. Анан уже аябай баса баштады кишиничи. Тамак ичирбейт, же туалетке бара албайм. А өзүмдүн эпилепсиямын мен. Анан ушул жерден эпилепсиям кармап жылып калыптыр ошол.
3 ай иштеген айлыгын күндө иштеген кеңсесине барып атып өндүрө албай коет. Кыргызстандан чоң кыялдар менен келген Бермет кайра эле бирөөнүн паспорту менен шампунь жасаган заводко ишке кирет. Берметтин айтымында Орусияда өзгөчө Москвада иштеген эмгек мигранттары, анын ичинде аялдар өтө оор шартта иштей тургандыгын мындайча айтып берди.
Аялдарды ушу айтпайм, эшикче иштешет көбүнчөсү. Возрасте аялдар көп аякта. Буттар ишип кеткен болбой эле барып бол жүрүшөт. Эшикте суук болсо дагы эшикте шыпырып жүргөн. Бир эже бар болчу бизде, Карусель деген магазинде иштечү. 3 сменаны тең алып алган байкчу эже.
Керелден кечке
иштейт. Кечке иштейт, көрбөйсүң ал эженичи. Келет э, даже тамак ичкенге дарманы жок эле, ушул даже кээде пальтосун чечпей эле ушул жерде жатып уктап калат. Буттун тарталбай келчү. Көрсө аябай бияктан карыз болуп кетиптир, балдары менен урушуп анан келген экен да, анан өзүнө добиваться этем деп бетине бырыш түшүп ооруп сада болбой ползучу. Анан ресторанда иштегендер бар болчу, эми алардын курсагы ток, зато 14 саат иштешчү. Буттары шишип кетет жөн эле, 2 бөйрөгү болбой калат келгенде, бирок курсактары ток алардык. Аларды урданып жейбиз дечү да бизге. Камера камтып задний туруп алып, анан эгерде көрүп калсам я пробую деп коюшчу. Ошентип катынып кутунуп жешчү да. Бир эже дагы бар болчу, ушу боюнда болуп калып, билбей жүрүп анан боюнан түштү да биз жактан. Ошондо аябай көрүп ушундай ыйлаганбыз. Жердин баары кан, больницага барганга болбойт, себеби биздин регистрациябыз жок, эчтекебиз жок. Ваннаны ачпайт, бул эмне болуп атат десек, ошо обморок жыгылып калып, кан кете бериптир. Биз жуунуп атат деп эле сууну шаркыратып агып сылыптыр. Бойдок кыздар аябай көп. 9-классты бүткөн кыздар көп, 11-классты бүтүп бүтпөгөн жаш кыздар аябай көп. Биздин эле кыргыз кыздар эле өзүнүн эле эркектерин көп кылышат да. Аябай вульгарный өзүн алып жүрүшөт. Москвада эмнеге билбейм, наны түшү менен кетпей койдум такыр. Анан ушу өзүмдүн көчөмдү көп эстечим да, ушу көчөгө кирип бараткан бир чувство болсо депчи. Айтат элем кыргыздарга, андан көрө Кыргызстан деле болсун.
Бул
Москвадагы мигранттардын бирөөнүн гана мисалы. Расмий маалыматтар боюнча Орусиянын ар кайсы шаарларында 500 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенип, соода сатык менен алектенип жүрүшөт. Социологтор алардын 48-52% аялдар түзөрүн белгилешүүдө. Ал эми алардын басымдуу бөлүгү, тагыраагы 100 миңге жакыны 18-30, башкача айтканда төрөй турган курактагы кыз келиндер. Экенин Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулкеева билдирди.
Вообще ушу Россияга келип каттоо отуруп иштеппи, жашаппы, окуп ушундай жүргөн аялдардын санын алдым да 1 апрель 2014 жылга карата мисалы 17 жашка чейин 33,935 Кыргызстан жараны бар экен. 18 жаштан 29 жашка чейинки аял заты Кыргызстан жараны көбүрөөк болуп атат да, башка жаштарга салыштырмалуу 92,635 аял заты болуп атат. Ал эми 30 жаштан 39 жашка чейин болсо 41,759 болуп атат. 40 жаштан 49 жашка чейин 25,323, ал эми 50-59 жашка чейин 9,646 экен. 60 жаштан аркылар 5038.
Мигрант аялдардын тагдыры тууралуу сөз кылганда Орусияны алганыбыздын дагы себеби бар. Кыргызстандыктар дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө ар кандай иштерде иштеп жатышса да, укук бузуулар аялдардын көбүрөөк кодолоого кабылып, ар кандай запкы жеген учурлар ушул өлкөгө жана кошуна Казакстанда иштеген мекендештерге туура келет. Мисалы, былтыр Орусия боюнча 351 киши ар кандай себептерден каза болсо, алардын 200 Москва жана Москва областына тиешелүү. 200 өлүктүн 90%дон ашууну аялдар.
Аял затын баары эле 2-3 бияктан Россия келгендин баары эле 2-3 жерде иштешет. Биринен чыгып мен азыр бүгүн жанагы жүк 200 боюнча анализ деп атып ошо себептерин көрдүм да. Тромбоз, анан жүрөгү жарылып кетип, анан кийин мээсине кан куюлуп кетип, башы шишип кетип деген себептерин көрүп ошо ойлоп атам да эми баягы биякта жашоо оңой эмес да, кыйын, баары эле чуркап иштеп атышат күнү түнү.
Дейт Айымкан Кулукеева. Кийинки биз сөз кылчу айымдын аты Пери. Анын Москвага барганына 3 жылдай болуптур. Паспортун өзү жашаган Батирден жоготуп жибергенден кийин Кыргызстанга кайта албай ар кандай иштерде арзан айлыкка иштеп жүргөн экен. Акыркы жолу азербайжандыктардын 4 кабат үйүн тазалап иштеп, акыры 3-4 ай айлыгын ала албай калган. Кожоюндун баласы менен айтыша кетип, Перини түнкү саат 1:00 көчөгө чыгарып салат.
Вообще зарплатам алган жокмун, ошо азыр жашай турган жерим да жок, эч жерде 15 күндөн бери ар жерде отуруп чыгып атам. Депутат менен иштегем да, ошо балачкыды урушуп кеттик да. Мен аскар деле кетип жамачыдыр менен соккондо мен бул жерге мен кул болуп келген жокмун, ата менен сүйлөшүп келген эле сен менен договор кылган келдим. Түн ортосунда такси чакырып туруп мени көчөгө чыгарыптыр.
Айша идиш жууду, үй жыйнады деген ырдай эле Пери дагы 4 кабат үйдү жалгыз жыйнап, күнү түнү иштегенинин акыбетин кайтара алган жок.
4 этаж осяняк болчу да, үй жыйнайт элем посудомойка, ошо гостилер келгенде түнкү саат 2-3 чейин гостилер отурат эле, андан кийин дагы ошо уборка жасап коенун деп жатат элем.
Кирперин жоосуз?
Кирин иностранный машина алып, анан гладить кетет элем, помню маскисинен баштап иш кийимине чейин.
Бөтөн жерге иш издеп барып, шылуундардын торуна кабылып аткан жаш кыз келиндердин тагдыры коомчулукту сарсана кылууда. Адистер мигрант кыз келиндердин тагдыры трагедиясы, улут трагедиясы экенин белгилешүүдө. Чаарала сумканы жонуна көтөргөн аялдар Челног аттан өйдө көтөрүлүп, кызматтык бийиктөөлөргө жете баштады. Анткени менен мигрант аялдардын түйшүгү жалпы жеңилдеди деп айтууга азыр эрте, дейт Москвадагы Ала Тоо бирикмесинин жетекчиси Жамиля Бегиева.
Гражданство алгандары жакшы иште иштеп атышат, менеджерге чейин өсүштү, андан кийин башкаруу немелерине кетип атышат, кичине кызматтарга өздөрү дагы кошумча окуп атышат, анан бирок дагы эле агылып келип атат да. Мигрант аялдардын түйшүгү баягындай эле турмушка чыкпай төрөп алган кыздар дагы эле бар, кездешип атат. Эми алардын маселеси деле оңой болуп кеткен жок. Кыргызстандын эли казыр Ала Тоо но сыяктуу эле агылып эле келип атышат да. Көпчүлүгү пол жууйт, идиш жууйт кыргыздын аялдары. Ден соолукка албетте таасир тийгизет.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн жылы 4-тен 61 эне каза болсо, алардын 16 сыртта иштеген мигранттар. Бегиеванын айтымында бир эле ритуалдык кызмат көрсөтүү ишканасы жарым жылда 5 кыргызстандык аборт жана төрөттөн каза болгону тууралуу маалымат берген.
6 айда 5 кыз төрөттүн кесепетинен, кесарево сечение, аборт кылган кесепетинен каза болушкан, өлүмдөрү тууралуу бөлүктөрү бар да менде. Өзүбүздүн Кыргызстанда жашашыбыз керек да, жумуш орундарын Кыргызстанда түзүп, анан кийин жеңилдетиш керек да. Бирөөнүн элинде болсо квартира сатып ала албаса, ошентип резиновый квартираларда жашай беришет да.
Кыргызстандагы жанширик коомдук бирикмеси аялдардын, анын ичинде мигрант аялдарды колдоо жана укугун коргоо багытында иш алып барат. Бирикменин жетекчиси Асылкан Шайназарованын белгилешинче, миграция аялдардын жаштыгы менен кошо ден соолугуна, психологиясына терс таасирин тийгизүүдө.
Москвадагы бир медициналык клиник, жеке клиниканын, бир эле клиниканын берген маалыматында бир жылда ушул клиникага 7000ден ашык кыргызстандык аял жардам кайрылган болсо, ошолордун ичинен 6000ден ашыгы аборт же болбосо бойдон алдыруу үчүн кайрылгандыгы тууралуу маалыматтар бар да. Демек бул ден соолукка, психологиясына тийгизген таасири деп айтсак болот.
Эгемендик экономикалык реформалар менен кошо келген миграция толкуну Кыргызстандын кыз келиндеринин турмушунда, тагдырында чоң өзгөрүүнү пайда кылды. Кыз келиндердин көптөрүн чыйралтып, балдарын бакканга акча таап, материалдык жактан абалын оңдоого шарт түзгөн менен анын терс көрүнүштөрү ого эле көп. Социолог Топчугүл Шайдуллаева миграция кыз келиндердин жан дүйнөсүнө, аң сезимине кол салды деген пикирде.
Биз азыр кичине эми болуп калдык да, ач көздөй болуп калдык кыргыздарчы. Себеби жакшы жашоого умтулуубуз келип, баары эле көбүрөөк бирнеме таап келгиси келип, барса эле кишини иштесе көбүрөөк акча табат экен эми ал жерде бияка караганда. Анан жер эгип коюп ошонун кышканын ким күтүп отурат азырчы? Ким ошо алмасы гүлдөп качан кышканын ким күтүп отурат азырчы? Жашоосун оңдогонго аябай эле жулунуп калбадыбы? Күтпөйбүз азыр, эчтекени күткүбүз келбейт да. Атаандашып калды бири менен бири. Адамдардын аң сезими өзгөрдү аябай, баалуулуктар өзгөрдү. Ал баласына карабай, үй бүлөсүнө карабай кетип атпайбы бир жактарга барып тыйынтаып берейин депчи. Ушу аялымды тыштап кетсем бул эмне болот, мен жок деген деле сезим жок да азырчы. Күйөөмдү тыштап кетсем үй бүлөм бузулуп калбайбы деген да сезим жок да аялдардачы.
Мигранттардын аял эркеги дебей тапкан акчасын үнөмдүү пайдалана албай жатат, дейт профессор гендер маселелери боюнча Адис Мария Медилова. Анын айтымында миграция адамдарды жашоо шартын оңдогонго, кыйын кырдаалда чыдамдуу болууга көндүргөнү менен үнөмдүү жашоону да эле үйрөтө албай жатат.
Бирок эми алды мени абдан кубандырат. Ошол жерден иштеп тапкандар мындай жакшы үйлөр салынып атат, мыкты мыкты үйлөр салынып атат да, жакшы компаниялар салып атат, унааларды алып атышат. Бул абдан жакшы. Бирок ошол эле кезде тапканын той тамашага жөнөтүп коюп, кыргыздарда жанагы үрп адат салттар бар да, көп деле акталбаган улуттук каада салттар бар да. Бирөө кайтыш болгондо биз абдан көп чыгымга учурап калабыз.
Мария Майымдын айтымында мигранттардын шартын оңдоо үчүн бир катар маселелер мамлекеттик деңгээлде чечилүүсү зарыл.
Анан эң негизгиси адресный барыш керек. Биз конокко барганда да адресный барабыз да, кайка барабыз деп. Анан эми сокур эле кете берген болбойт да, тилди үйрөнүп алып, анан укукту үйрөтүш керек сөзсүз.
Мигранттар менен иш алып барган Замандаш Современник партиясынын өкүлү Айнура Аскарова көп маани берилбей аткан миграция маселеси андагы аялдардын тагдыры, улуттун трагедиясы, генофондуна таасир этүүчү негизги жагдай экенин белгилөөдө.
Мисалы ошол миграция алып атканда биз жалпы миграцияны алып атабыз, бирок анын ичинде аял бул сөзсүз үй бүлө институтунун очогу да. Ошол эле маалда бизде үй бүлө институтуна чоң сокку келип атат. Керек болсо психологиялык жактан чоң сокку келип атат. Аялдардын мисалы репродуктивдүү жашы ошол так миграцияга туш болуп, анын кесепети сөзсүз бул Кыргызстандын генофондук жагына сөзсүз таасирин берет да, бербей койбойт. Ошон үчүн буга мындай мамлекеттик деңгээлде карап эле, мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир иш чараларды кабыл алып, анан ошол мамлекеттик саясат болсо, ал эми жана биз айткан уюмдар, өз ара ирилешкен топтор ошол саясаттын тегерегинде топтолушуп, анан бирдиктүү иш алып барганда балким аялдардын жүгүн дагы жеңилдетүү кыйла бизге натыйжа берет, бермек.
Кыргызстандын парламенти Москванын балдар үйлөрүндө кыргыз мигранттардын кан жанынан жаралган кеминде эле 230 наристе багылып атканын билдирген. Алардын бир тобу Кыргызстанга алынып келинген. Москвадагы кыргызстандыктардын Айгүл Таш коому таштандуу балдардын көбүнүн энелери өз мекендештеринин сексуалдык курмандыктары болгонун белгилейт. Буга чейин Орусияда кыргыз жигиттеринин башка улуттун өкүлдөрү менен жакын мамиледе болгон кыздарды кодулаган видеого тартып интернеттен тараткан учурлары кездешкен. Ушундай маселелерди деги эле социалдык маселелерди айтып, ичиндеги маселесин айтып төгө алчу, кеңешчү, Москвада кризистик борбор ачуу маселеси көтөрүлгөн болчу. Азыр бул каражаттын тартыштыгынан ишке ашпай келатат. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар, аны берүүгө даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз элинде баланы жашынан деген сөз бар. Бүгүнкүдөй бала бакчасыз эле кыргыздар балдарын ыйман азаттуу кылып тарбиялап келген. Миңсанат түрмөгүбүздүн бүгүнкү санынан сиздер менен чогуу чаран тарбиянын башаты эмнеден башталыш керек, ал кандай болуш керек деген суроолорго жооп издемекчибиз. Анда көңүлүңүздөрдү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөевтүн Миңсанат түрмөгүнө буралы.
Миңсанаттын бүгүнкү мейманы врач Алимжан Чотпаев. Мен сиз менен балдардын тарбиясы жөнүндө сүйлөшкүм келип атат да. Баарыбыз эле бала болуп чоңойгонбуз. Мен бала бакча дегенди көргөн эмесмин. Мен чоң энемдин колунда тарбия көрдүм да. Анан кийин мектепте болдум. Ошо кездери балдардын чоңдорго болгон мамилесин, ыйманын азыр айткым келип турат да. Мисалы, ошо келиндер суу көтөрүп келатканда ак сакал киши көрүнсө, өтүп бараткан же келаткан киши көрүнсө, эки чакасын жерге кое коюп, ылдый карап, алар өтүп кеткенден кийин анан жолун улач эле да. Мен таң калып карап калчумун. Анан биз деле бала кезде таанысак деле тааныбасак деле өткөн кеткен кишилердин баарына салам бере берчүбүз. Энебиз кулагыбызга күн сайын куюп турар эле да, балам айланып кетейин, алдыңдан чоң кишилер өтсө салам берип жүр, салам айтпай өтпө деп. Анан тааныбасам деле салам бере беремби десем, тааныбасаң да салам бер, ал сенден улуу киши. Ал киши анан сенден сурайт, жакшы бала экенсиң салам берген, сен кимдин баласысың деп сурайт. Ошондо сен атаңдын атын айтып анан өзүңдү таанып деп ушинтип кулагыбызга күн сайын бирден сөз куюп турар эле да, биз ошо менен өстүк да. Кийин баягы китеп окуганга жарап калганда улуу Пушкиндин жанагы бакма энеси болуптур, нянькасы депчи. Ал киши баягы орус элинин жомокторун укмуш билчү экен. Анан ал кечке ушул жомок айтып берчү экен, китеп окуп берчү экен. Пушкин анан ошонун таасири менен өскөн экен деп ойлоп олтуруп, ошол кенедейинен жомок уккан, кенедейинен манас уккан, кенедейинен элдик тарбиянын таасиринде чоңойгон киши жаман болбойт го деп кийин ойлой берем да. Анан азыркы балдардын тарбиясын, азыркы бала бакча деги эле азыркы балдардын тарбиясын, ыйманын ушул жөнүндө врач психиатр катары айтсаңыз.
Албетте, бул деген өтө чоң көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндөчү. Бир жактуу эле баа берип коюш туура эмес. Албетте, биз арт жагыбызды кылчайып анан келечегибизди көрөбүз. Мен дагы сиздин айтканыңызды коштоп мына минтип айткым келет. Врач катары бул тарбиянын мааниси адамдын мүнөзүндө, анын айлана чөйрөгө болгон мамилесине, айлана чөйрөгө жасаган ар кандай аракеттерине түздөн түз таасир берет. Бирок мен айтып коюшум керек, биз бүгүнкү күндө бул жаштарды эле мынтип булар кайдан чыккан, булар эмнеге андай эмес дегендей мындай дей беришибиз дагы туура эмес. Алар кандай тарбия алса, кайсы чөйрөдө чоңойсо, алардын жүрүш турушу ошону чагылдырып турат. Мына Европада азыркы кездерде балдарды чын эле түйүлдүк кезинен баштап тарбиялаш керек депчи. Тарыхта дагы белгилүү, орустун улуу педагогу болуп эсептелген Макаренкага бирөө баласын тарбиялаткан атай алып келиптир дейт. Ушул баланы жакшылап тарбиялап бериңизчи деп.
Чектен чыгып кетти деп.
Жок, али ал тили чыга элек бала.
Тили чыга элек баланы.
Тили чыга элек баланы алып келип, мына сиз ушуну тарбиялап бериңизчи, мойдогудай кылып десе, балаңыз канча чыкты дептир. Бир айлык болду төрөлгөн десе, сиз кечирип коюңуз, бир ай кеч калыптырсыз дептир. Мына көрдүңүзбү сөздүн маанисин? Ошондуктан
курсакта жаткан кезде тарбиялаш керек дегенди айткыңыз келип атат.
Ооба. Муну кыргыздар мурда эле билген. Баланы жашынан, аялды башынан деп биздин ата бабалар айтып келген.
Анан бүгүнкү күндө биздин байлар мугалимдерди жалдап алып атат, нянька жалдап алып атат. Бирок мейли мугалимдер жанагы пианиноны билсин, классикалык музыканы билсин, бирок биздин чоң энелер билгенди билбейт го дейм.
Албетте, эң туура айтасыз, эң туура айтасыз. Мына көрдүңүзбү сиз кандай өтө глобалдуу маселелерди көтөрүп атасыз. Бул деген өтө чоң маселе. Ар бир нерсенин эки жагы бар. Жеке тарбияланып калган бала мектепти бүткөндөн кийин коомго аралаш керек да. Коомдо андай элдин баардыгы эле антип идеалдуу түрдө тарбиялай албайт. Андай балдар өтө калыптанып, өтө түз тарбияланып калган балдар бүгүнкү күндөгү куупайлар, шумпайларга жем болуп калышат. Алар чокуп, чүнчүтүп, тилегине умтулган бала болсо дагы, тегерегиндегилер чокуй берсе, ал чүнчүп өзүнүн багытынан баш тартып, андан ары улабай коет жолдорун. Ошондуктан мындай кылып тарбиялагандын тетир жагы менимче көбүрөөк.
бай биздин учурдагыдай чоң энелер жок азыр. Аларды издесек да таппайбыз. Анан бирок ошолордун ордун толтура турган педагогикалык бир китептер керек мүмкүн. Бала бакчалар үчүнчү. Кантип толтурабыз алардын ордун?
Менин оюмча илгери кемпирлери чоң ата чоң энелер тамган, тааныган, чоң ата чоң энелер тарбиялаган.
Ооба.
А бирок алардын балдары, алардын неберелери сопсон элдин керегине жараган элдин камчысын чаап берген кишилер тарбияланып чыккан. Бул деген эмне дегенди билдирет? Албетте Макаренконун айтканын мен дагы бир жолу айтып кетейин. Ал айткан тарбиячы тарбиялуу болуш керек деген. Жакшы чоң ата чоң энен ата эненин колунда чоңойгон. Алар деген ошону айтканын кылган.
Кыргыздын өзүнүн дагы жакшы сөзү бар эмеспи? Уядан эмнени көрсөң учканды ошону аласың.
Туура.
Жанагы үй бүлөдөгү
тарбия.
Үй бүлөдөгү тарбиянын башатыгандай болсо кийин ал
дал ошондой болот.
Так эле ошондой болот экен да.
Ошондой болот.
Акылбек Абдыкалыков деген кинонун жана театрдын мыкты актёру бар. Ошол эл артист айтып атпайбы? Балам Абдыраев мектебинде пианинодо окуучу дейт да. Анан ошо Абдыраев мектебинин балдарынын отчеттук концерти болот экен филармонияда. Концерттик номурдан баламды чийип салып бир дейт. Анан балам мага келди дейт. Ушундай мени чийип салып бир деп. Анан айтып атпайбы? Эй балам, көрдүңбү, бул Кудайдын сага берген сыноосу дедим дейт. Турмуштук жолуңда мындай учурлар эми көп учурайт дедим дейт. Илгерки генийлер, улуу композиторлор да ушинтип сокку жеп жүрүп чоңойгон. А сен кемчиликти демек өзүңдөн исте. Ким чийип салган, кайсы мугалим чийип салган деп алардан истебе? Бар, пианино менен занимайся деп кайра жибердим дейт. Көрдүң ба Акылбектин акылын?
Акылын.
Башка бирөө болсо барып мугалимди желкиден алып жаңжал салып менин балам сонун эле ойноп турса сен кандай акынгар чийип салганга деп анан ал бала эмне болуп чоңоет эле кийин?
Туура айтасың.
Бирдеме болсо эле анан
туура айтасың. Мына бул деген бала тарбиялагандагы тажрыйбасы да. Бул биринчи баласы болгондур балким. Бул маданият. Тарбияда маданият болуш керек да. Эгер сиз айткандай баары туруп өзү актер болсо таанымал кири барып акысы бар болсо кири барып эмне үчүн деп менин балам өтпөй калыш керек. Кана ушул жерден ойнотуп көргүлө азыр кайсы жерден туура эмес ойноду.
Комиссия чакыртам деп
дегенде бала бир жагынан баягы атанын
таянычын
атага таянган бир жагынан жакшы деп ойлош болмок. Бирок экинчи жактан келечеги кийин баардыгыбыз дүйнөгө түркүк эмеспиз да өтөбүз. Кийин бирдеме болгондо атасын жоктоп же болбосо өз алдынча бирдеке жетише албай анан баягы кыргызда сөз бар эмеспи, энеси болуш жакын баласы ыйлак болуп бала мокок болуп тарбияланып калмак да. Баягы мындай бизде психологияда гиперопека деп коет. Бирдеке болсо эле чуркап келип кийин келечеги эмне болсо эле чуркап келип атасына арызданбай болуп калмак да.
Ушуга эле карама каршы да, өткөндө эми атын айтпай эле коеюн, таанымал эле бир депутат баласыбы кызыбы эмеде окуйт экен, Славянский университеттеби же жанагы америкалык университетте окуйбу, иши кылып үч коюп койгонбу, жетип барып мугалимин желкеден алыптыр. Эмне үчүн менин бешке окуй турган балама сен үч коесуң деп?
Эң туура эмес.
Анан ал мугалим билимдүү да, айдап чыгыптыр атасын. Мына экөөнүн ортосундагы Акылбек менен тиги депутаттын бала тарбиялоодогу
мына ошол
мамилеси.
Мына көрдүңүзбү, турмушта мындай мисалдар толтура. Бирок ошол келечекте эми тиги депутат, мейли ал келечеги жакшы болсун, биз деле депутат болсо эми жөнөкөй киши деле депутат эмес болот эмеспи? А бирок ал өмүр бою депутат болбойт да. Кызмат колдон кир дегендей кызматтан кетет. Ошондо тиги баласы же кызы кайда барат кийин турмушка кыйынчылык болгондо? Турмуш деген турмуш. Тиги депутат дагы эгер маданияттуу баласынын келечегин ойлогон болсо башкача мына Акылбектей мамиле кылмак.
Эми бүгүн аңгимебиз ушу менен чекит кое туралы. Бул эми бүтпөгөн тема.
Ооба, албетте, албетте.
Буга биз экөөбүз жооп бере албайбыз.
Албетте, жок, эми аракет кылып элди тартып элге көргөзгөн туура.
Баягы угармандар үчүн ой таштадык деп ойлойм. Анан кийин калганын угармандардын өздөрүнөн дагы
угабыз. Э, туура айтасыз, рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үңтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014 maymulcha@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышпа.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.